Jūsų dėmesiu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto anesteziologijos klinikos vadovo profesoriaus Andriaus Macio pranešimas. Gydytojo vaidmuo teikiant dvasinę pagalbą kritinių būklių ligoniams ir jų artimiesiems. Įrašas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rengtos konferencijos Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje, kuri vyko šių metų vasario 13 dieną.
Aš dirbu kaip daktaras turbūt, jeigu imti kartu rezidentūrą, kurios metu irgi dirbau, tai turbūt tik tai 18 metų. Tai tik tai, nes kai kitų patirtis yra daug didesnė ir daug svaresnė. Bet per tuos 18 metų aš matau ir pokyčius, kurie mane šiek tiek neramina. Neramina ne dėl galbūt medicininės pažangos, kuri yra tikrai labai aiški ir jinai turi savo vietą ir reikia džiaugtis, bet visgi dėl mūsų paviršutiniškumo, kurio daugėja. Ir jo daugėja visame pasaulyje ir tai yra tikrai didelė problema, mes skubame, bėgame ir net ir mūsų darbe tenka daug skubėti, laiko pabūti su žmogum nėra. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti, aš esu tikrai tik tai praktikas, labai norėčiau turėti daugiau teorijos, bet turiu jos ne tiek daug. Bet jos yra, jūs matysite mano pranešime ir visgi savo pranešimą aš konstravau jį dėl labiau kaip praktinės su savo klinikiniais atvejais. Visi mano klinikiniai atvejai, kuriuos čia pristatysiu, yra pagimdyti ne anesteziologijoje, kurioje aš dirbu, bet kardiologijoje, kurioje aš irgi dirbu kaip gydytojas ir dirbu reanimacijoje ir ten manau, kad ta visa patirtis dvasinė arba na, tos paribio būklių medicina yra mano patirta ten ir labai dėkingas aš kolektyvui, kuris iš tiesų mane formavo ir toliau formuoja ir tą matysite pranešime. Kartais mes darome per daug ir beprasmiškai. Ir Lietuva juda tuo keliu, kad daryti prasmingai, kad žmogui vietoj to, kad jį beviltiškai gaivinti kartais, skirti jam dėmesį galbūt kitur. Mūsų slaugytojas labai tiksliai sako, na daktare, ar niurkisim šitą pacientą? Ar jūs suprantat, ką tai reiškia? Nes žmonės net mato, kad ne ten prasmė yra telkiama. O mes vis niurkom. Tai reikia ne tik tai niurkyti, bet pasižiūrėti gal šiek tiek kitaip. Kai kalbam apie dvasinę pagalbą, yra labai vieta, kurią reiktų apsibriežti, kas yra dvasia, kas yra dvasingumas, tam laiko neturime. Medicinoje mes viską norime pagrįsti įrodymais. Mes turime įrodymais grįstą mediciną. Tai yra tikrai svarbu, kad turėtumėm įrodymais grįstą mediciną ir viską, ką mes darome medicinoje, turim būti pasigrindę atliktais tyrimais. Bet visgi yra ir tie dalykai, tai ko negalime įrodyti, tą mes labai gerai jaučiame ir mes labai gerai matome. Ir ar yra ta takoskyra? Mano įstikinimu, pasveika žmogų takoskyros nėra. Kas priklauso kūnui, jisai turi turėti daug įrodymų. Ir veikti pagal juos, bet yra kiti dalykai, kuriuos puikiai suprantate ir jie nėra įrodymų objektas neretai. Bet būčiau neteisus, sakydamas, kad mes neturime net medicininių žurnalų, kurie yra susiję visiškai su religijos ir su tikėjimo tyrimais. Ir vienas iš Jungtinėse Amerikos valstijose leidžiamų žurnalų, tarp kitko turinčių citavimo indeksą, kas labai svarbu medikui, žinot, ar cituojamas šitas žurnalas, ar jisai turi citavimo indeksą, taip, jie turi citavimo indeksą. Ir tie žurnalai yra dedikuoti visiškai tikėjimo ir medicinos sąlyčiai. Ir jeigu paimti vieną iš Jungtinių Amerikos valstijų žurnalų, tai toks žurnalas leidžiamas nuo 61 metų ir tikrai jį sklaidžiau pastariosiomis dienomis yra ką pasimokinti, jeigu tik tai galėtumėm skirti daugiau laiko, tikrai būtų labai naudinga. Net įdomu, gal ir tiem, kas čia sėdi medikai, gal ir citavimo indeksai nėra labai aukšti, bet jūs pažiūrėkit pastaraisiais, turbūt pastarąjį dešimtmetį, kaip auga, čia apačioje yra tokia žalia kreivė, kaip auga šitų žurnalų cituojamumas, kitaip tariant, kaip į juos dažniau atsikreipiama, jais remiamasi. Tai aiškis, ši vieta taip pat turi savo vietą. Ir man tai netiesioginis įrodymas apie žmogaus kitus poreikius, ne tik tai medicinius poreikius, kuriuos mes esame priversti spręsti, žmogui padėti ir tas yra tikrai labai kilnu. Dvasinė pagalba kritinių būklių metu, jinai yra ypatinga, jūs puikiai intuityviai tą galite suprasti, jinai yra netikėta. Netikėtumo fenomenas yra labai jautrus artimiesiam ir pačiam ligoniui. Man dažnai sako paciento artimieji, sako daktarė, bet jis ryte ėjo į darbą, viskas buvo gerai. Kaip jūs dabar sakot, kad jis dabar miršta? Kaip? Bet taip ir yra. Tai gerai, tai kad dar spėja susitikti, bet kartais net ir nespėja susitikti žmonės. Laikas labai ribotas, turim labai mažai laiko. Jūs puikiai suprantat, kad dideliai veiklai tuo laikotarpiu neturim. Situacija greitai besikeičia. Mes kviečiame kartais kapelioną, kunigą sakramentams. Mūsų klausia, ar jis sąmoningas? Taip, bet jis po 3 minučių gali būti nesąmoningas. Jis gali būti kvėpuojantis, bet po 3 minučių jau intubuotas ir ventiliuojamas dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu. Taigi ribotos galimybės išsamiam pokalbiui ir ribotas laikas veiksmam. Tai mūsų veikla kritinėse būklėse ribota, bet ji yra, turi tam tikrų nuostabumų. Ir jūs matysite, ten įvyksta tokie greiti lūžiai ir stebuklai arba greitas sprendimas, kurio matai iš karto rezultatą. Dar viena bėda. Jei kritinė būklė užtrunka, tą mūsų neurochirurgijos reanimaciją mato, kitos intensyvios terapijos skyriai, kiti intensyvios terapijos skyriai, žmogus gydosi ilgai mėnesį. Tačiau dėl paciento būklės vėlgi atsiranda apribojimas. Jisai gali būti nesąmoningas, jisai gali nekalbėti todėl, kad nepakankamas jo kvėpavimas, arba būti nestabilus, nestabili jo kraujotaka ir irgi apie kalbas, dvasinės praktikas ar dvasinį bendravimą net ir turbūt nelieka galimybių. Taigi dvasinė pagalba. Visų pirma, turėtų būti dvasinė pagalba ligoniai, bet mano vienas iš pagrindinių objektų turbūt yra arba tolygus yra ir ligonio artimieji. Didžiausias skausmas būna paprastai, kas taip atrodo, kad ligoniai, bet kai ligonis sunkiai serga, jis eina savo keliu, bet didžiausia stresą patiria, o tikrai patiria artimieji. Ir jiems su tuo būti sunku. Jūs galite sakyti, kad čia vietoje yra turbūt emocijų klausimas, galbūt psichologų, bet čia galima daug darbų nuveikti ir dvasios prasme. Viskas liejasi, jeigu kalbam apie fizinę būklę, kalbam apie dvasinę, apie emocinę, apie metodus, jų atskirti, padaryti visiškos takoskiros, bent jau kritinėse būklėse, tikrai neišeina, nes laikas trumpas. Ar tikrai toks tas gydytojas turėtų būti toks efektingas? Matote, ten kampe rodiklė rodo į žurnalą Time ir daktaras yra žurnalo viršelėje kaip fantastinis medikas. Galbūt daktaras tampa tokiu ir man tikrai labai imponuoja šis filmas, kuris buvo išleistas turbūt prieš keletą metų apie realų įvykį, kaip teko lakūnam priimti labai greitus sprendimus ir jį išgelbėjo visus savo keleivius ir tai patyrė daug sunkumų aiškindamiesi, ar jie viską gerai padarė, bet tai yra darbas, kai turi kelias minutės arba sekundės nutupdyti lainerį ir visus išgelbėti arba pačiam pražūti. O kartais daktarui tenka būti tokiam. Tu esi toks, nelabai ką gali padaryti, už durų stovi vaikai. Ir man savo praktikos pradžioje man teko matyti, kaip tėtį gaivino ir į kardiologinę reanimaciją atvežė 12 metų berniukas. Ir tai yra tokia patirtis, kur tėtis savo ruoštų, bet tas vaikas, kuris keliauja šalia, ir jo patirtis tikrai ne emocinė. Ten daug daugiau dalykų vyksta. Jis yra brandus, ramus, ką suprantantis, tikrai tai yra neabejotinai daug ir tenka būti tokiu. Ar gydytojas vienas? Tikrai ne. Gydytojas vienas bejėgis ir aš dabar iliustruosiu keliais tokiais trumpais pavyzdžiais, ar kartu su slaugytoja. Tai mano nuomonė, aš tikrai neatiduodu duoklės čia slaugytojai, bet aš manau, kad mes be jų bejėgiai, nes neturime tiek laiko, turime atlikti daug veiksmų, diagnostinių, gydomųjų, dokumentinių, formaliųjų, o dar reikia pabūti su ligoniu. Ir kritinėse būklėse, kai turim ypač mažai laiko, aš suprantu puikiai šeimos gydytoją, kuris turi dar mažiau gal laiko dideliam srautui, bet kai tu turi minutės kartais, tai to tikrai neužtenka. Ir pirmosios turbūt istoriškai palikau tikslingai anglišką frazę, pirmosios toks pavyzdys, kad pirmosios stiuardesės, jos buvo visos slaugytojos, transatlantiniams skrydžiams, buvo tam, kas benutiktų, gelbėtų situaciją, o jeigu neišeis, tam tikra prasme tai buvo ir gailestingosios sesers vaidmuo, nes nutupdyti lėktuvo virš Atlanto, kai prasidėjo skrydžiai, maždaug 4 dešimtmetyje nebuvo jokių galimybių. Ir ne vieną klientą jau kartais tekdavo išimti ir kitokios būsenos. Taigi pirmosios slaugytojas Boeingo kompanijai buvo būtent pirmosios stiuardesės buvo slaugytojas. O gydytojas vienas laukia ne karys. Gydytojas daug mažiau tiesioginio savo laiko praleidžia prie paciento negu slaugytoja. Slaugytoja mato ne tik fizinius, bet ir dvasinius poreikius. Slaugytojos, būdamas arti, labai gerai jaučia tiečią mirtį. Jos labai gerai pasako, jis sako, daktarė, prieikit. Bet gydytojas turi imtis kapitono vaidmens ir jos puikiai diagnozuos, puikiai alarmuos kaip geras monitorius, bet tau reikės priimti tą sprendimą. Ir čia yra vienos slaugytojos, kuri man tai yra chrestomatinė iš kardiologinės reanimacijos Kaune žodžiai, kurios čia atskiros frazės. Tokia slaugytoja, kadangi čia mes turim auditoriją ir jų vyresnė, Danutė, tai aš pasakysiu, yra slaugytoja Teresė. Ir sako, daktarė, jūs prie jo prieikite. Teresė, aš buvau, nu prieikit dabar. Prieini, iš karto viskas aišku pasidaro. Nors tuo metu pikta, nu buvau, tika, dabar prieikite. Ar apie kunigą nepagalvotumėte? Pagalvojame, iš karto, po slaugytojos pasakymo galvojame. Man atrodo, kad čia neilgam. Tai irgi tokia frazė, kuri aiškus monitoriaus pranešimas. O jūs matėte, kaip pasikeitė pacientas? Nu kaip, nepasikeitė? Nu, prieikite, prieini. Ir tas aliarmas yra labai svarbus. Kol kas čia nieko, čia tik monitoravimas, bet tas leidžia veikti. Mes nelabai neretai dirbdami su fiziniu kūnu, neišvengiamai jį koncentruodamiesi, praleidžiame pacientų, pamirštame pacientų kitus poreikius ir būtent neretai taip nutinka. Kokia dvasinė pagalba galima? Aš visur tą sakau, mes turime mažai laiko, jau kartoju 12 kartą ir pagrindas pabūti. Neturime laiko pabūti, paimti už rankos kritinėse būklėse, bet turim laiko būti aplink. O būti aplink yra labai svarbu. Mano patirtis iš kardiologijos, kur ligoniai, kad taip jūs įsivaizduot, jie atvyksta paprastai bendraujantis, kalbantis, bet mirties staigumas gali būti labai greitas ir jis yra būdingas kardiologijai. Tai yra labai efektinga ir patrauklu ir kartais labai dramatiška. Bet tam tu turi šiek tiek laiko. Ir galite matyti, mes turime galimybę su žmogumi aptarti situaciją, ją konkretizuoti, neprarasti optimizmo, nes pesimizmas yra nuotaiko, optimizmas valia. Ir netgi jeigu pacientas žinome, ir aš jums rodysiu kelis atvejus, kad turi riziką mirti ir labai didelę, vis tiek keli procentai lieka, kai tu gali su juo kaip ant žirgo joti ir bandyti išjoti. Ir tam tikras nurodyti gairės, kad čia rimta, pasakyti tikrus rezultatus, kaip čia gali nutikti ir turėdamas tokias gairės, tie žmonės priima sprendimus. Ir čia yra įmanomi sprendimai padėti žmogui, bet tada reikia pasiryžti juos labai greitai veikti, nes laiko kartais būna mažai. Duodu jums pirmą klinikinį atvejį. 61 metų vyras, tarp kitko labai dramatiškas, jis paguldomas į kardiologinę reanimaciją, todėl kad ji neišeina operuoti, lieka konservatyvus gydymas, todėl jis lieka pas mus, o gydymas tik simptominis pacientui yra taip pažeista pagrindinė kraujagyslė aorta, kurios protezuoti neįmanoma techniškai, yra tikrai neįmanoma, nieko negali padaryti, pacientas lieka žūčiai, nes aorta yra trombuota, patinė kūno dalis pradeda gangrenuoti. Mes turime 4-5 valandas laiko, tikrai tik tiek, kol jis bus sąmoningas. Kartu mes malšinsime visiškai skausmą dideliam dozėm, reiškia, laiko bus mažai. Situacija aiškiai, aš perimu budėjimą, šeštadienio rytas, tai yra gana palanku. Ir sakau, palanku veikti. Ir aš sakau, ateina artimiai, sakau, suprantat, būklė tokia, laiko daug neturime. Sakau, gal, ar tikintis, taip tikintis, va. Sakau, gal tų sakramentų, gal kviečiam kunigą. Oi ne, daktarė, nereikia, prieš mėnesį kaip tik mamos metinės buvo, tai jis viskas sutvarkęs, ten buvo tvarkoj. Aha, nereikia, viskas. Matot, artimiai pasakė, nereikia. Gerai, aš tada ryštuosi, labai sunku ryštis, aš einu prie to žmogaus ir sakau, žinot, situacija rimta. O jisai, tuo metu dar jiems skauda intensyviai, vėliau mums tas skausmą pavyko nuimti, jisai sako, supratau, va tai brandžiai ir sako, kiek? Sakau, 4-5 valandos. Kai jis išgirsta valandos, jis pasikeičia, tyli. Aš sakau, gal kunigą mes galim pakviesti? Sako, kvieskite. Ir mes jam pakviečiam mūsų kapelioną, tuo metu tokį kapelioną Nerijų. Ir aš stebėjausi tikrai, mūsų bendravimas užtruko nenormaliai ilgai. Mes 1,5 valandos Prie jo, su juo jisai patyrė tris sakramentus katalikų bažnyčios prasme. Tai ir ligonių patepimą, ir sustaikinimo, ir šventą komuniją priėmė. Tai įspūdis yra tikrai didžiulis rezultatas iš 7-3, tai čia, žinot, ne kiekvienam tas sekasi ir tikrai patirtis didžiulė. Ir pusantros valandos pagrindinis mūsų emocinė išraiška, tai mes juokiamės. Tas sunkiai suvokiama. Po to progresuoja skausmas, didina morfino dozę, pacientas tampa nesamoningas ir rezultatas tikrai po 4-5 valandų nėra, bet rezultatas fantastinis. Savijauta puikiai. Manau ir jam, ir mum, ir mūsų tuo metu kapelionui buvo tikrai gerai. Antras atvejs. Čia įvairus atvejs, kai tenka pacientą šiek tiek paspausti. Pažiūrėkit, 58 metų vyras serga ūminio miokardo infarkto, jam komplikuojasi infarktas plaučių edema. Tai yra klasikinė situacija, jų 30% numiršta per pirmą mėnesį. Oficialiai mums sekasi geriau, bet kur nors, kaip nors, jie arba grįžta atgal į ligoninę, arba žūsta 30%. Aš pakviečiu pacientį irgi kapelioną, jis atvyksta, o tas ligonėlis šalia už širmos aiškina, kaip jisai talkina katalikų bažnyčiai, aš viską žinau, kryžiui panešu, procesijose dalyvauja, man tai tikrai nereikia. Aš sakau, aš jaučiu, kad jam negerai. Ir jis tikrai, kaip mes sakome, edeminasi. Pacientas yra plaučių pabrinkimas, ir tai jam sunku, jis dūsta, bet jam nieko nereikia. Aš sakau, gal, ne. Bet kai jau įvyksta su pirmąja paciente viskas, ko reikia, jis sako, tai gal ir pas mane gali išėti. Tarp kitko jis pasveiko ir pasveiko labai linksmoj būsenai. Bet jie irgi turėjo, dabar atsiprašau žargono kalbą, turėjo gerą laiką, būdami kartu, bendraudami, bet turbūt pagrindę būdami. Aš nekalbu apie sakramentų naudą, bet šioje vietoje buvimas kartu nuostabus. Trečias, 78 metų vyras, sunkus miokardo infarktas, o čia yra bėda. Jis gydomas, mes jį gelbsim visur, visai per visur. Ir 30 dienų efektyvaus, bet alinančio gydymo. Jis yra efektyviai išgydytas. Bet kai aš prieinu prie jo pabaigoje, sakau, nu kaip? Jis sako, ai. Ir taip ir buvo. Žmogus, kuris buvęs aktyvus, kuris per laiką visiškai išgydytas širdies prasme, jis grįžo į namus kaip slaugomas ligonis. Galbūt čia emocijos, galbūt čia psichologija, bet galbūt daug daugiau. Nes žmogus irgi matosi, kad buvęs ir gilus, žinantis daug, bet 30 dienų švaraus darbo su jo kūnu ir daugiau nieko. Nors artimieji labai rūpestingi, bet irgi visa mūsų koncentracija buvo tik tai jo širdį, į kitas sistemas, kad jos išliktų ir išgyventų. Jos išliko ir išgyveno, bet rezultatas buvo liūdnas. Dvasinė pagalba artimajam. Pagrindas aiškus, ligonio būklės aptarimas. Čia pirmas dalykas, realus. Tačiau, žinot, aš ko pasigendu iš mūsų, kad mes kartais pradėm aiškinti kosminiai laivai, kaip skraido, kaip čia tarptautiniai terminai, pageidauti nuolatiniški, be abejo, mes čia atitinkame su mūsų teologijos specialistais, galim kartu persimesti, bet artimiesiems to nereikia. Reikia labai iškaus konkretumo, jie labai paguglina gerai, puikiai žino, bet konkretumas turi būti aiškus ir draugiškas, o ne žiaurus. Neretai mums taip nutinka, nes mes patys bijom. Bijom, kad mirs nepatogu, padėti nelabai ką gali. Bet tą išdėstyti gali ir labai ramiai, pasakyti lygiai tas pačias procentinės rizikas ir jas matyti. Taigi, pokalbis orientuotas į artimųjų nekaltumą. Jie labai save kaltina. Vėlgi, visiška psichologija turbūt mažai labai čia dvasingumo. Kodėl kaltina? Kaltina ne todėl, kad buvo jam kaip nors nedėmesingi. Kaltina, kad jie mažai buvo prie to žmogaus. Atskiras dėmesys yra ir netikėtumui. Žinot, dabar visi skundžiasi, kad jam šokas, man šokas. Mūsų ligoniam mažiau šokų, kiek visiems dabar laikraščiuose būna šoko. Tai visi įsišokiniai yra ir per daug. Bet tenka su tuo skaitytis. Artimieji išgyvena, nerimauja ir kaltina save. Jau anksčiau matė ligos simptomus, tačiau nieko nedarė, aiškiai nepasakė, savo artimo žmogaus nepaspaudė, nenukreipė pas gydytoją. Visada sako, kad ten ta poliklinikoje tai blogai užrašė kardiogramą ir nematė, o aš sakau, ir negalėjo matyti, ir neturi matyti, ir nesimatys. Net fizinio krūvio metu tas nesimatys. Nes tai būna, nieko nepadarysi. Na ir svarbiausia, ką jie sako, jie nebuvo pakankamai su savo artimuoju. Čia yra dar viena problema. Kas tik nutinka, žmogų deda į ratus ir veža į ligoninę. Ir užmiršta. Iš tiesų neužmiršta. Bet per 20 metų aš matau, kaip juos mažiau lanko. O po to natūralu, mažai buvau, praradau, o juk galėjau ir tas yra. Taip kad su artimaisiais darbo turime nemažai. Dvasinės pagalbos poreikių aptarimas, bet ir talkinimas yra labai svarbus ir iš šioje skaidrėje, ką aš noriu pasakyti. Mūsų ligoniai mums sekasi. Mes turime kapelionus, mes turime dvasinius asistentus. Tikrai yra nesudėtinga gauti dvasinę pagalbą. Katalikui, taip. Aš manau, kad kitose ligoninėse tai yra šiek tiek gal sudėtingiau. Mažesnės pajėgos yra. Bet visų pirma, reikia galvoti, kaip tą prieinamumą didinti. Didinti ne teoriškai, bet čia ir dabar. Tu esi reanimacijoj, tu dirbi. Kaip padėti? Kartais galbūt tą kapelioną ar tvarkoj dvasinį asistentą surasti kitur pagal savo patirtį tenka didinti. Patarti, kaip atlikti, kartais būti tiesiog, surasti, talkinti, ieškoti, būti kartu. Mes kartais liekame prie tų pacientų, kuriems teikiami sakramentai, nes nieko nėra daugiau, bet visgi tai yra labai svarbu ir tai yra pagalba artimiesiems. O po ligonio mirties darbas nesibaigia ir čia mes skubame laiku juos informuoti, kad jie spėtų atsisveikinti, kad jie spėtų pabūti, kad jie spėtų suprasti. Tam reikia. Visgi sąlygų atsisveikinti sudarymas yra labai svarbus. Ir gerieji darbai kūnai taip pat yra reikalingi ir juos kartai žiūrime, na, iš tiesų atsakingai. Visi gydytojai ir slaugytojai žiūri atsakingai, bet kartais, kai reikia išrašyti mirties liūdimai, kai reikia patarti kokie tolimesni veiksmai, tam reikia irgi jėgų, nes artimieji būna susijaudinę, pasimetę, kartais netalina savo buvimu ir tai yra tikrai darbas, kuris tęsiasi ir po mirties. Ketvirtas klinikinis atvejis, aš netrukus baigsiu, 20 metų vyras, apsinuodėjimas beviltiškas Kauno rajone, 3 jauni vyrukai gėrė šampaną, kaip dabar mėgstama, ir tabletėlės kažkokias valgė, geras, kur draugai perdavė. Žodžiu, apsinuodėjimas toksai, kad iš 3 vienas liko vietoje įvykio, 2 atvežė mums, kadangi nebuvo kitur vietoj kardiologinė reanimacija, tai lyg ir ne mūsų profilis, bet vieną mes vaikinuką apgydėme ir iškėlėme į nefrologinį skyrimą, kur yra apsinuodė toliau gydami, o kitas jaunas vyrukas, kaip matote, miršta, jis nesamoningas, jam pajungta visai manoma įranga, jo centrinė kraujotaka cirkuliuoja, palaikoma gudrių sistemų, kurios kraują šarmina, nes jis yra visiškoje, kaip mes sakom, acidozėje, rūkštingume, ir jisai, matom, kaip jo periferija jis yra miręs, nes tai atsiranda jau negrįžtami pakeitimai lavondėmis. Ir mes turime tėvus, jo jau neturime. Nu, turime tam tikrą prasme, jisai patyrė visus irgi sakramentus įmanomus, nes buvo katalikas. Mama yra santūri rami, matosi, koks yra skausmas širdyje, draskantis, bet sudėtingiausia su tėčiu. Jisai blaškosi, kviečiasi draugus iš rajono, iš savo apylinkės. Jie visi nori aplankyti, atsisveikintis, pasimetėsi, jo neina valdyti. Ir tai yra darbas, kuris iš tiesų pratimai psichologiniai čia nelabai padeda. Bet padeda tas, kad tu pats jausdamasis labai blogai, o jautiesi tikrai blogai, nes nieko daugiau negali padaryti, tu turi išbūti. Išbūti su jau ne pacientu, bet jo artimuoju. Tas vaikinukas po pietų mirė ir šiokia tokia taika tėčio širdyje buvo. Dar vienas atvejis, jau paskutinis 28 metų moteris, išskirtinės inteligencijos pacientė, sakyčiau, galėtų būti kokia kunigaikštienė 19 amžiaus, ūminis miokardo infarktas, jisai komplikuotas kardiogeniniu šoku. Mūsų procentai labai aiškus, daugiau nei pusė jų miršto, ką bedarytum, net fantastiškai, net ir bet kurioje Amerikos klinikoje, o mes neatsiliekam nuo Amerikos klinikos, fizinio gydymo prasme daugeliu atveju. Ir čia atsiranda negalinti susitaikyti anūkas, ar ne? Tai galima sakyti, kad tėveliai, kurie yra brandų žmonės atsakingose pareigose, išsivestų tą anūką, kuris yra studentas ir sutvarkytų. Anūkas sako, jis tarp kitko labai mielas vaikinas, būdi 2 geri gydytojai, sako, su tai aš kalbėsiu daktarui, kai nusikirpsi plaukus, supratai, eik iš čia. Nėra kontakto, teroras, pakviesti jam reikia tik tai ką apsaugą, kad išvesdintų, bet nesprendimas. Aš būdžiu kitam skyriui, man sako, gal tu gali ateiti. Ateinu, nu, nesu aš koks ten, žinot, patarėjas arba gebėtojas, bet mes su juo pradam kalbėtis. Kalbamės ir su tam močiute, kuri yra visiškai orientuota, sumoninga, supranta savo būklę, jis sako, Mindaugėlį, gana. Aš sakau, nu, Mindaugai, einam pasišnekėti. Nu, mes kalbamės, vėlgi, nieko ten produktyvaus tu negali sukalbėti. Bet pabūni, pasėdi ir gaunam rezultatą. Taip, ta moteris mirė tą pačią naktį, mirimas užtruko, bet jis lydėjo savo močiutę ten, kur žmonės laukia, kad būtų pašarvoti. Mūsų reanimacijos kolektyvas davė jam ir specialią togą baltą, tai buvo paklodė, davė žvakę ir jisai toj procesijoje dalyvavo, kaip jis pageidavo. Rezultatas buvo geras, taip, bet praktinis patarimas tik buvimas su juo, daugiau nieko. Apibendrinant, didvyriškų ir efektingų metodų mūsų atveju nėra. Labai sunku žaisti tą blicą, nes kritinė būklė tai kaip šachmatuose blico partija. Tu turi greitus daryti įjimus, bet vienas, kad tu gali būti prie lentos, kitaip tariant, būti šalia. Ypatingas vaidmuo yra slaugytojams, jos yra mūsų diagnostės, pajautėjos, paragintojos ir pasakytojos. O kartais ir pasako, daktare, gana, o taip ir yra. Ir ne tik Lietuvoje. Vien fizinis pasveikimas ne rezultatyvus, mano manimu, jis yra trumpalaikis ir kažin ar perspektyvus apskritai, taip kad visos pastangos kitos yra labai svarbios mūsų srityje.
Girdėjote Lietuvos sveikatos mokslų universiteto anesteziologijos klinikos vadovo profesoriaus Andriaus Maco pranešimą. Gydytojo vaidmuo teikiant dvasinę pagalbą kritinių būklių ligoniams ir jų artimiesiems. Įrašas darytas vasario 13 dieną. Lietuvos sveikatos mokslų universitete rengtoje konferencijoje Ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje.